Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. I dag jeg på Storefjell, og det en del bakgrunnsstøy her, men jeg har fått til noen fantastisk fine intervjuer med noen av disse personene som har hatt framføringer på dette seminaret. De siste 50 årene tror jeg ikke det finnes noen menneske som har hatt det så fint som meg. Jeg har tatt tilbake livet, sier Terje Forsberg, som ble mishandlet hjemme og på skolen I mange år. Han ble tvinget til å stikke strikkepinner I stikkontakten mens kameratene sto og lo. Tross en hinsides vond og stygg oppvekst, opplever han I dag gode dager med glede og ro. Professorer som klør seg I huet av forundring av denne mannen og hvordan han kunne oppleve noe så traumatisk og ekstremt, og I dag faktisk ha det så lyst og godt. Terje har fanget mange av de vonde tankene og isolert dem bort, forteller han. Han graver ikke lenger I fortiden. Han ser frem. Han nysgjerrig på livet, og ser det gode større og sterkere enn det vonde. Han sier han har fått kraft til å arbeide med det. Vi har anlegg til å trene, anlegg til å ta opp kampen, anlegg til å tåle urettferdighet, anlegg til å tåle at noen spytter på oss. Vi har også anlegg til å tilgi. Dette nøkkelen, mener Terje, for å bli helt fri. Slik at de som har utøvd volden ikke skal herske over meg mer. Vi skal nå høre et utdrag fra innlegget Terje holdt på seminaret, og et intervju jeg gjorde med han I etterkant.
Vi flyttet til Tønderum. Der stod et litt uthus. Så bonden tok tre år og spett og spa ut, og mor og fem barn flyttet inn. Far min jobbet på Årlandets Sundhalsverk, og da hadde fri uker og sånt, så var han hjemme og torturerte oss. Jeg hadde gått på skolen cirka 14 dager, så får moren min dette brevet igjen, hvor de hadde observert og konkludert at jeg var da åndssvak, og jeg var såpass dårlig forfatning at jeg aldri ville kunne lære tall og bokstaver. Jeg har også søkt om plass bare på et åndssvak igjen. Når moren min fikk det her brevet, så leste hun det som skrek at jeg har ikke født noen åndssvak unge, så slo meg en kjepp og slo og skrek, jeg har ikke født noen åndssvak unge, jeg har ikke født noen, slo. Mens jeg lå på gulvet, ikke visste hva en åndssvak unge var. Jeg vet ikke nå heller, for jeg har aldri møtt noen sånne. Aldri I hele mitt liv, og jeg har møtt mye mennesker, aldri møtt et åndssvakt menneske. Jeg har bare møtt mennesker. Når jeg selv ble lærer, så gikk jeg inn I skolen som menneske. Jeg kunne sette meg her og prate litt, droppe den matematikken og tall. Hva skal med algebra hvis han tenkte å ta livet sitt? Det unyttes. Hva betyr for tre eller to år? Fullstendig bortkastet å bruke energi på det, men å snakke om livet sitt. Og ha det ordentlig lærer. Hva skal med det da? Vi en jakke kan kjøpe resten. Ja, I stedet for å titte stykker, har du fått det på Fretex, eller sånn. Det to måter å si det på. Det oppdaget ganske fort. Det var sånne vonde følelser, var så vonde. Men hvis jeg fikk frem den gode følelsen, så var den så gode. Jeg var borte I to døgn oppe I skaven, og var livredd for skoler. Politiet fant meg, kjørte meg dit, hvor jeg bodde. Skolevesenet kom, vi skulle ha det siste treket som de pleide. Vi skulle da sende til Bastøya. Jeg hadde hørt om Bastøy, jeg hadde hørt om Auschwitz og Borg, Birkenbog, vi hadde blandet alt her sammen. Jeg visste jeg skulle tortureres enda verre enn jeg hadde vært borte. Jeg rømte, jeg havnet på Ørakaja I Fredrikstad. Jeg visste ikke at det fanns noe som het Ørakaja I Fredrikstad, men jeg bare gikk og løp den veien. Jeg gjemte meg hvor en båt, noen sa det skulle til Afrika, jeg visste ikke hvor Afrika var, men en båt var langt borte, så båten var så stor. Så jeg gjemte meg noen luker og tenkte, når jeg kommer til Afrika, så blir jeg ikke sendt til Bastøya, skråstrek, Auschwitz. Noen av mannskapet fant meg. De sendte meg på land. Jeg fikk fred fra skolen, men ikke fra bygdefolket. Jeg fikk hyre. Jeg skulle reise til sjøss. Jeg skulle reise til London og ombord en båt. Jeg var veldig kry. Hvis ikke hvor London var, men jeg hadde fått instruks hvordan jeg skulle komme dit. Jeg gikk ned på kaféen der ungdommene samlet. Og da var jeg kry. Så hadde jeg to røkninger. Jeg røkket sånn. Jeg var fikk panikk. Da klødde meg naken når de pisset på meg når de gjorde ting. Og når jeg ble glad, så kunne benet gå da. Det ble sånne rare røkninger. Jeg var veldig kry. Jeg var veldig blid. Første gang jeg ble blid. Da begynte jeg å le av meg. Jeg tok største gutten og revet meg lua mi. Så trøkket han trynet mitt ned i møkka. Og så tok han lua mi, så pisset han i lua mi. Og så tredde han opp på hodet mitt. Så han spisser han i ansiktet mitt. I full jubel for alle som stod og så på. Jeg hadde ikke et språk. Så jeg var på 6 eller 7 båter. Jeg fikk sparket på alle som er fra den første. Jeg greide ikke, jeg visste ikke hva som skulle for meg. Hvis jeg en gang, for eksempel, vi satt i messa og skulle spille en kort, og så var det en som slengte en sånn blyant og papir, og sånn, du kan skrive, du sa. Og så var jeg analfabet, og det, jeg skjønte ikke at han ikke skjønte at ikke jeg kunne skrive. Og da slo jeg mannen så forderva, jeg ble lagt i jern og sendt på land i første halv. Jeg slo ned vakthaven i styrmann på vei til Houston i Texas og på broa. Han herja meg hele tiden, herja. Jeg slo han og hev han ned fra leiren. Et dekken er for å stå alene på broa på båten på vei til Houston eller innover i gulfen der. Men jeg hyrte oss gavla. Jeg ble sendt på land i Houston. Jeg fikk politiaskorten til flyplassen i Chicago og ble sendt derfra til Bergen og kom tilbake til folk og sa det plaga meg. Den første jeg besøkte, det var han som hadde pisset i lua min. Han bodde ned på Nappetorp. Nappetorp var Drillo i fotball, vet alle hvem han er, men at han kommer fra Nappetorp, det visste jeg, og det vet noen kanskje. Der hadde han kone og barn. Jeg var gikk rett inn og begynte å slå på ham. Hvis barn og kone hylte og skrek, og det var akkurat sånn som var hjemme hos meg, når far min mishandlet mor med Donald, så skrek de andre, så det var en, så skulle det være sånn. Jeg slo mannen så han datt opp i en peis med sånn gitter rundt. Og så var det varme i peisen, så fikk han gitter i ryggen, og så hoppet på brøstkassa, så fikk han gitter i ryggen på. Han kom aldri jobb med det. Han døde en del, og etterpå, jeg vet ikke om det var senkomplikasjoner. Jeg reiste på festen, jeg møtte opp folk. Hvis livet hadde stoppet der, så er det ikke noe spesielt. Og jeg drakk. Først da jeg var full, da var jeg 11 år. Når fyllefolka, fyllesvina, kom hjem til far min og hadde med seg brennvin og sovna i fylla, så tok jeg brennvin og sigaretter og sigarer, og så satt jeg steinura i lærdagen og drakk brennvin. For jeg fikk ikke lov til å være med idrett der. Hvis livet hadde stoppet der, så dør det sånne som oss hver dag, hele tiden. 16. august 1970 så hadde jeg en spesiell opplevelse. Fra den dagen så fikk jeg et oppgjør og tok et oppgjør med meg selv. Det var enten å drekke seg fullstendig i hjert, eller ta tilbake livet. Det er en flott måte å gjøre det på, det. Det er ikke så gale opp der som synder seg selv. Ingen andre som synder deg heller. Ingen som synder seg selv, bare noe. Gjør noe med det. Gjør noe med det. Det høres enkelt ut, men det er enkelt. Jeg kom på en folkeskole på Trøndelag. Da var det 10 jenter som spurte å få snakke med meg. Jeg måtte dele opp i 10 minutter på hver. Jeg sa at jeg ville ha en kvinnelig lærer til stede, som skal holde munn etter å si noe av det som blir sagt, og kan gripe inn hvis du mener det er riktig for å være hennes skole. Den siste jenta spørte om jeg kunne stoppe alene, en billig lærer kunne gå, og da sa det opp til læreren, det er ikke min skole. Læreren bare tok og gikk. Da begynte hun å gråte og fortalte hun om hun ble voldtatt, og en far og onkel var der, og hele livet var ødelagt. Gråt, fortalte hun. Og da sa jeg at, har du sett deg i speilet? Hvordan da? Hele livet er ikke ødelagt. Nei, cirka 15% av livet er ødelagt. Ja, det må du leve med hele livet, det lar seg ikke reparere. Men 85% igjen, hva skal du gjøre med dem da? Skal du bakke dem også inn i voldtekt og dritt? Ja, hva mener du? Så sa han, 15% av livet er ødelagt. Noen bruker briller, kanskje er det 5% av synet, det er ting som gjør at man skjønner riktig. Noen har vondt i føtter, og noen her og der. Alle har noen skavanker som, jeg tror ikke det er så mange som er 100%. Ikke engang idrettsfolk er 100%. Du så jo der, du har ikke salve på leppa sin, du ikke var 100%. Og fikk fri år et par år. Jeg, på jenta, hun sa, mener du det sant? Jeg hadde ikke sagt det seg. Og jeg snakket ikke utferdig, så det er bok. Jeg snakker om mine erfaringer. Jeg har aldri blitt voldtatt. Det er blitt mishandlet. De drap ca. 50% av livet. Men 85% er noen herlige, kjempeflotte prosenter. Så husker jeg fint at jeg kom hit da, helt fra Sarpsborg.
Kjære Terje, det her var helt fantastisk, det vi fikk høre nå av deg. Du har hatt en heftig barndom, og de kan google, de som ønsker å se mer av det. Så heftig at jeg kan ikke forestille meg det overhovedet, selv om du forteller. Det som undrer meg veldig er at du er så positiv, at du er så glad, at du klarer å snakke om det.
Det 21. året i livet mitt, da tror jeg aldri jeg var glad. Aldri noen ting. Jeg var i selvmordsverden ofte, og mislykkes hele tiden. Så hadde jeg et møte i skogen, som du kan lese på hjemmesiden min, hvis du går inn der. Da forandret livet sitt. Så i dag, når jeg ser tilbake, så ser jeg det at de første 20 årene av livet mitt, så harva bonden opp jorda, han pløyde opp, og harva og holdt på å herje med jorda. Det så ikke noe fint ut, gjørmet og bløtt og elendig. Oppi denne gjørma, så kastet han det siste han hadde igjen av kornet sitt, og så begynte det å vokse. Det som var viktig for bonden, det var å kaste kornet ut så fort som mulig, før ugresset kom og fikk etablert seg i den oppharva jorda. Så når jeg tenkte livet mitt har vært om, det ble harva, og så fikk jeg sådd denne veten, og så har det fått vokse i livet mitt. Så de første 20 årene var vonde, ja. Men de siste 50 årene har jeg aldri, tror jeg, noen mennesker har hatt så fint som meg. For jeg har tatt tilbake livet. Jeg bruker Bibelen mye. Det står i Bibelen at du skal ta sånne vonde tanker til fange. Jeg har fanget mange av dem, og så isolert dem bort. Jeg går ikke inn i ting, for slåss du med feieren, så blir du møkkete. Jeg har lært at å tilgi, da får jeg venn for livet. Hvis jeg tilgir noen, eller ber noen om tilgivelse, da blir det venner, for det er det vi vil. Så Jesus, han hang på korset og sa det at de tilgir dem ikke denne synd, for de vet ikke hva de gjør når de korsfester ham. Og sånn har jeg tatt med meg videre. Så da har jeg reist rundt og holdt godt over 2000 foredrag. Jeg har besøkt alle typer institusjoner, private og offentlige, og høyskoler, universiteter og vet ikke hva. Jeg var på universitetet i Tromsø, en tid tilbake holdt foredrag for de ansatte der, lærerne eller professorene, heter det kanskje der. Når jeg var ferdig, så kom det en mann bort til meg, så presenterte seg sånn at jeg er professor i psykologi, sant til meg. Og jeg kan ikke skjønne hvordan du har greid deg. Så sa jeg til han, hvis du skal forstå meg med psykologi, så skjønner du ingenting. Men du må gå mye dypere for å skjønne meg. Så sa han at jeg kunne godt tenkt meg, sa han, professoren, og forske på deg, sa han. For du har noe som menneskeheten trenger, og så har du bevist her. Ja, jeg blir med på den, sa han. Så det er så enkelt, alle ting. Vi har en liten søster, vi har en liten bror, som er litt annerledes enn andre barn på jord. De hadde begrep om to ting, at det gode og det onde. For de fant ut at det onde var så ondt, men det gode var så godt. Vi behøver ikke doktorgrad i psykologi, for oss å kunne smile. Vi henter det lille, og så får det vokse i oss, og så er det der gleden er.
Men hva skjedde ute i skogen der? Fikk du se det gode?
Jeg kom for å stjæle brennvin, og da jeg kom inn i den skogen, for jeg stoppet opp for å følge med på den gården, ikke av noen folk som var våken, for da ville jeg fått juling. Mens jeg står der, så opplever jeg plutselig at hele skogen blir stille. Alt blir stille. Og jeg nødt stillheten. Så opplever jeg et lys i skogen, og en stemme som snakker til meg. Hva stemmen sa, det forstod ikke mitt intellekt, men hver gang den snakket, så lette han på trykket. Tobakken forsvant, alkoholen forsvant, bitterheten forsvant, tåle urettede fikk jeg styrke, tinga ble forandret der og da. Og når jeg gikk ut av skogen, så hadde jeg aldri behov for, hverken tobakk hadde røkt siden jeg var 11 år, nå var jeg 20 og drekket siden jeg var 11. Jeg hadde ikke behov for noen ting av det her. Og fra da så har jeg gått oppover og framover, oppover og framover. Mange alkoholikere og narkomaner også for så vidt, de kan snuble underveis, og det kan jeg skjønne. Jeg har ikke for å fortelle om meg selv, men dette lyset som møtte meg har gjort at jeg aldri har snublet. Jeg har bare gått oppover og fremover, helt til jeg nå er oppe i et høyfjell oppe i Gol og holder foredrag.
Det er fantastisk. Oi, oi, oi. Så det gode ble enda større enn det mørke?
Ja, og så tenker jeg på, når jeg var lærer i ungdomsskolen, så er jeg opptatt av å formidle følelser. Når noen er forelsket, så kan de gå over ild og vann for den forelskelsen. Og den er alle innforstått med. Men vi kan jo ha sånne fine følelser ellers også. Hvis jeg møter Berit eller Ola i skolegården og kommer med en morsom bemerkning og klapper litt på skuldra og sier noe fint, så er det også en form for forelskelse. Da får du mye av den følelsen. I timene, hvis den stopper og holder, lar være, og jeg har ikke brukt noe tid på å fortelle hvor dårlig de er, eller hvor de må skjerpe seg, for det er uvesentlig. For at hvis barna får nok kjærlighet, så kommer kunnskapen av seg selv. Jeg var åndsvak i 43 år, ja, før jeg ble restaurert. Jeg har ikke hatt problemer med noe kunnskap av det jeg ville sette meg inn i. Da. Ingenting. Men det er ikke det med at jeg er en sånn superskarp, men jeg har jobbet med det. Jeg har fått kraft til å arbeide med det. Eller som han der Eggen brukte å si om fotballspillerne sine, han sa at de hadde evne til å trene. De hadde anlegg til å trene. Og den synes jeg er så fin. Anlegg til å trene, anlegg til å ta opp kampen, anlegg til å tåle urettferdighet, anlegg til å tåle at noen spøtter på deg, snakker stygt til deg, anlegg til å tilgi. Dette er anlegg som vi må trene inn i oss. Og så kan vi ut at det fungerer helt flott.
Anlegg til å tåle urettferdighet. Du ble banket som barn. Ville du ikke ha drept faren din hvis han kom her?
Ikke nå. Fordi... Når faren min, han endte opp som en uteligger på en kaj her i Fredrikstad. Han bodde i en frakk. Jeg så han 2-3 ganger der borte, men jeg hadde ikke noe kontakt med han. Og sammen med mor min hadde ikke noe kontakt med de. Ikke noe kontakt med mennesker som jeg ikke har en god, som ikke kan være et ekko av det gode jeg sender ut. Ikke bare angripe med tornevær hver gang. For det har jeg ikke lyst til. Derfor har jeg styrt unna. Så for å referere til Jesus på korset igjen, så sa han at hvem er min mor, og hvem er min søster eller min bror? Så sa han, dem som gjør min himmelske fars vilje. Så vi er ikke bundet til å være sammen med mennesker, selv om de biologisk har fått oss til denne verden, hvis ikke vi har det godt sammen med dem da. Og at jeg har det godt, så får kona mi det godt. Og hun har vokst opp i et trygt, godt hjem, og ikke sett noe motgang i livet, ikke helt tatt. Så hvis jeg skulle komme hjem og være kjeft og skive rundt meg, så ville hun bli helt forstyrret. Ungene mine blir livredd, for jeg har aldri vært i den verden der. Hvis jeg har vært sleten når jeg kom hjem, da, og sur og sleten for noe godt på tverke, liksom, så spiser jeg maten min, og så sier jeg ikke så mye, og så legger jeg meg på divan og slapper av, som Terje Viken en time eller to, så er jeg på benet igjen. Hvis du hører budskapet mitt i det her, så er det jo en appell. Hvordan få en god følelse? Den vet jeg svaret på. Hvordan tåle urettferdighet? Det vet jeg svaret på. Hvordan tilgi mobberne? Hvis noen har mobba deg meg hele livet, og jeg ikke hadde tilgitt dem, så hadde de drevet å mobbe meg enda. De hadde blitt med ryggsekken min resten av livet. Men ved at jeg tilgitt dem, så løste jeg dem fra meg, og så sa jeg ha det bra, og så gikk jeg. Dette var det, ferdig med det.
Hvordan går det an å tilgi?
Ja, hvordan kunne Jesus tilgi dem? Spikker han fast på korset og håna og spotta han. Tilgi er ikke en sånn der sympatisak. Tilgi er nøkkelen for at jeg skal få det, eller du skal få det bra. Det er jo den jeg griper. Det er jo ikke tilgivelsen og mobberen og folk og tingene. Jeg vil ha den nøkkelen som heter tilgivelsen, og så vil jeg låse opp den døra og gå videre i livet. Den nøkkelen bort fra mobberne, bort fra nederlaget, bort fra de negative tingene, det er tilgivelsen. I barneskolen så er jo lærerne veldig opptatt på å ta hverandre i hendene nå og si unnskyld, hvis de gjør noe gærent da. Det blir mye sånn kunstig unnskyldning bortover. Men De har skjønt noe der. For hvis du tar tak og sier unnskyld, så er det sånn på en måte ikke du har gjort det.
Du stryker over hendelsen?
Ja, eller går fra den.
Du går fra den, ja.
Ja, du går bare videre.
Men du sa til en dame her, du stoppet ved pulten hennes, og så sa du, har du opplevd sorg?
Ja, det var det hun satt der. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til jeg stopper opp ved, så jeg bare snakker til generelt til alle, men bruker et menneske da. Jeg har ikke noen sånne røntgen, synes jeg. Men alle mennesker i hele verden har grått seg i søvn mange ganger. Så det vet jeg om. Og da sa jeg til damen der, at hvis du har opplevd mye trist og leit i livet, så har det kanskje tappet 30% av deg, men du har enda 70% igjen å bruke. Ta dem fram og bruk dem som et smil, bruk dem til glede. Tilbake til tilgivelsen. Jeg sa til en jenta som jeg snakket om i sted, som har blitt opplevd voldtekt, og sa at mener du at jeg skal tilgi dem som har voldtatt meg? Ja, sa jeg. Ikke for deres skyld, men for din skyld. For hvis du sier at jeg tilgir dem, da legger du dem ifra deg, da er du ferdig med dem, og så går du videre. Det er det det handler om. Det er ikke for deres skyld. Hvis du hadde vært slem med meg nå, og sagt dumme ting til meg nå, så hadde jeg gått bort og tilgitt deg. Ikke for din skyld, men for jeg vil ha det bra. Jeg vil ha det fint. Og da tilgir jeg, og så går jeg videre og plystrer og synger. Så kan du stå der med oppe og si skjegg i postkassa. Så enkelt er det. Så tilgivelse er ikke for den som blir tilgitt. Men den som blir tilgitt, hvis den griper dem og gjør noe med det, så kan den få bedre dager enn de har hatt. De får aldri opprette en voldtekt eller en skade på mennesker, men de kan i hvert fall se at offret smiler og er fornøyd. Offret hilser på meg når jeg ser dem. Det står ikke og slekker tunge eller slenger dritt. Hvis vi tilbake til Bibelen, Jesus sa vi skulle samle glødende kull på panna deres. Det gjør vi å være vennlig og grei. Ikke for å samle kull for å såre noen, men det blir glødende kull på noen hvis du tilgir en overgriper. Da skjer det noe med det mennesket.
Det naturligste for mennesket er å google opp navnet og finne ut hvor er han som gjorde meg vondt, og så leve nærmest i fortiden.
Helt riktig.
Men du sier ikke bakover. Hva var det du sa? Men
ja, når jeg var på sjøen, så reiste vi aldri fra i havn. Vi reiste alltid til i havn. Hvis for eksempel lå i San Francisco da, og skulle til Kobe, Japan, så reiste vi ikke fra San Francisco, men vi reiste til Kobe. Og ombord i båten så var det stemning, for mange hadde vært i Kobe før og fortalt om ting og tang, og ting de skulle gjøre når de kom til Kobe. San Francisco var helt uinteressant. Og sånn er livet også. Jeg kan ikke stoppe ved, mange har ekteskapsgreier og ekser og ting og tang og vonde ting og masse barnevern har masse folkting. Og det er mange vonde ting bortover. Så hvis den går og gir dette, så er den en del av det fortsatt. Men hvis den tilgir og så går videre, så da har han løst floken for seg selv. Så enkelt er det. Hvis jeg skal gå og irritere meg at jeg ikke fikk det jeg hadde krav på, liksom, i både arv og hva det måtte være, så hadde ikke jeg kunnet levd, men jeg tilgir dem. Ja. Tilgir, og så går videre. Og tilgivelse gjentar meg selv, er ikke for den jeg tilgir primært, det er for meg selv. Jeg vil bli fri. Jeg vil bli helt fri, som en av salmene sier at snaren var sønder, og fuglefaringen snaren var gått sønder, og fuglen var kommet fri. Tilgivelse er å ødelegge snara, så fuglen kommer fri.
Tusen hjertelig takk, Terje. Den gnisten i øya dine, den skulle gjerne ønske at lytterne kunne se, men de kan gå inn på Facebook og lese om deg, og se filmer om deg. Er det andre steder du har historien din?
Ja, nei. Hvis vi søker bare på, ikke Facebook, jeg er ikke der. Nei. Jeg var så vidt innom, men jeg gikk ut av det. Jeg likte meg ikke der. Men hvis vi søker bare på Terje Forsberg, så kommer alt jeg drev med hjemmesiden fram. Og hvis du ser der, så ser du at det er mye ting jeg holder på med. Jeg holder på med ting hele tiden, jeg vet. Hele tiden. Jeg sitter ikke der og lurer på, når jeg ble pensjonist, jeg var 70, så ingen ville ha meg. Da får jeg finne på noe annet.
Du drar til noe hele tiden, du?
Helt korrekt. Og det er det handler om. Til noe. Så
fantastisk.
Jeg kan ikke sette seg ned og sture.
Nei.
De var for korte,
ja. Ja.
Og en dag så skal han da stå foran Gud da, så skal han si at ja, sier Gud, du fikk 80 år å leve, og da må du bare rota bort i bitterhet og hat og ødeleggelse, enn når jeg sa at du skulle tilgi dem som gjorde deg vondt og så videre. Da har vi noe å stå rette med videre, men det er ikke derfor vi tilgir, og det er ikke fremover, det er ikke bakover, det er ikke på grunn av den andre parten, men det er på grunn av meg. Når jeg tilga mobberne inni meg, så kunne jeg reise tilbake til Lærdal og løfte skuldrene og være helt menneske. Ellers så kunne jeg ikke reise dit. Det lå så mye vondt i fjellet der. Men jeg ser det ikke lenger, for at det er borte.
Det gode er større.
Ja, og det gode er så godt.
Ja.
Ond er så ondt, men det gode er så godt. Ja. Der ligger hemmeligheten.
Tusen takk. Nå har jeg tatt med meg Anne Grete fra Selvhjelp. Ingrid, Marianne og Eskil fra Havang i Lillehammer, inn i et lite hjørne i barn her. Havang er en egen stiftelse, en møteplass for mestring, nettverksbygging og gode opplevelser i et trygt miljø både for enkeltmenneske og for organisasjoner.
Jeg heter Marianne og er pårørende til en gutt. Jeg har vært i pårørenderollen i 12 år.
Eskil.
Ja, jeg har da, det er jo en rusmisbruker, ruset meg i 12 år. Nå er det 3 år uten. Jeg jobber på Havang på Lillehammer, som eller miljøarbeider.
Miljøarbeider?
Kan vi kalle det, miljøarbeider kan vi kalle det.
Ingrid, alkoholiker, tørrlagt som sådan. Mest av alt mamma til jentepåte, gutt på 9. Miljøarbeider på Havang.
Hvor lenge har du vært miljøarbeider?
Et år.
For meg så var det en redningsplass. For mange andre også så er det et fristed der vi ikke snakker om rus. Det er en plattform der folk kan møtes, ha det gøy, bli inkludert, ikke føle seg alene. Jeg vet at det betyr veldig mye for mange. Og det vi gjør for de som er litt sånn svakere i samfunnet, det betyr mye.
Mm. Er det der du har vært, Marianne?
Ja, jeg har vært pårørende ansvarlig i 1,5 år, men har gått i pårørendegruppa i 3 år. Mm. Og vi har det jo på tirsdagskvelder, vi har det ikke på samme tida som brukeren på dagtid. Vi synes det viktig å skille pårørende og brukere, da. Og det nok tryggere for pårørende å ha en arena på kvelden, der du ikke møter den du er pårørende til, da. Så det er veldig trygg plass. Veldig viktig. Vi var bare 2 til å begynne med, og det er veldig skummelt å komme inn døra, fordi den dørterskelen er vanskelig. Vi fikk ny pårørende forrige tirsdag, og hun har vært ute hver eneste tirsdag i 1 år, men har ikke tort å gå inn.
Okay.
For hun var så redd for å si at hun var pårørende, og hvordan hun skulle takle det. Så det er kjempeviktig at Lillehammer har et pårørende senter, som vi kan gå kurs og veiledning av.
De pårørende kan jo også være veldig redde for ringvirkningene, altså sier jeg noe, så kanskje det kommer til den det gjelder.
Ja. Det er det vi tenker på hele tiden, ikke sant? Tenk på hvis noen skal vite at vi for eksempel er svake.
Ja.
For vi skal jo være så sterke for den det vi er pårørende til, da.
Ja.
Så vi liksom er liksom redde for alt.
Mm. Veldig mange sier at det er litt som pårørende vanskelig å ha fokus på seg selv, fordi fokuset er jo ofte på den man er pårørende til. Det er det veldig mange som sier, så jeg er litt sånn nysgjerrig på hvordan det er hos dere da, i den gruppa.
Vi har liksom hatt det fokuset hele tiden, at vi skal løfte hverandre opp.
Mm.
Altså vi skal være en ressurs for hverandre da, og det er mange som sier at pårørendegruppe er veldig sånn survegruppe, men vi har jo mer galgenhumor enn den andre siden egentlig. Vi har kjempe mye galgenhumor, og det er kjempeviktig. Le masse. Og,
så dere har mye humor?
Ja, masse. Og så ikke ha skyld for at du kan le, da. For det er mange pårørende som har. Vi kan ikke le, vi kan ikke ha det morsomt, vi kan ikke gå ut på ting, fordi at den vi har pårørende til har det vondt.
Ja.
Så det er mye fokus på sånne ting, da, løfte hverandre opp. Vi skal ikke bry oss så mye om den vi er pårørende til, for det er nok fokus på den, synes vi.
Ja.
Så vi liksom vi snakker veldig mye om den, lite om den vi er pårørende til. Det kan høres stygt ut kanskje, men jeg synes at systemet rundt glemmer oss veldig mye. Og da liksom ha en tirsdag der vi har 2 timer som vi bare har fokus på pårørende, jeg synes det er kjempeviktig. Og at vi kan ta temaer som sorg og skyld og skam, og at vi får inn folk som kan det, eller som er like personer da. Det har vært veldig viktig for oss at det skal være erfaring. Så det er en fin og trygg gruppe.
I selvhjelp så snakker vi ofte om å ta oksygenmaska på seg selv først. Jeg ser du nikker veldig her, Ingrid. Hva tenker du på?
Jeg sitter jo litt sånn i noen betente situasjoner om dagen. Der hvor jeg har bedt Marianne om at du må gå så langt som at du faktisk lukker døra litt til din egen sønn. Du må vise din egen sønn at du faktisk tar vare på deg selv, og at han må ta det valget å ta vare på seg selv. Jeg hadde en en ettåring og en toåring. Det 13 år, nei 13 måneder mellom ungene mine, hvor alt ble svart. Jeg har en supermamma. Det siste jeg gjorde, det var å bake 13 kaker til ettårsdagen til datteren min. Pussa alle vinduer i 430 kvadratmeter stort hjem. Lagde middag til 17 stykker som skulle komme I bursdag. Og så gikk jeg, og så samlet jeg sammen alle tabletter som måtte se ut. Aner ikke hva det var. 3 liter med vodka. Og en nyinnkjøpt kniv. Ventet til jeg hørte bilen til eksmannen min stod på gården. Og så lukket jeg på badrumsdøra. Så jeg startet ettårsdagen til datteren min på sykehuset på Lillehammer. Hvor jeg våknet opp av at de ristet meg for at far ringte for å lure på hvor pumpa til ballongene var. For det var litt viktig på ettårsdagen. Og da kjente jeg at jeg var så sint, jeg var så forbanna, og det var sånn, ja vel, så mye betydde jeg. Men I ettertid så har jeg på en måte bare konkludert med at han gjorde det eneste rette, faktisk. Jeg kan være bitter, jeg kan være sint, på alt mulig rart, men akkurat det han valgte å gjøre, det var faktisk det eneste riktige han gjorde, for han lukket døra til de to menneskene som betydde mest I mitt liv, og bare sa at du må ta ansvar for deg. Jeg kan stoppe her, ta ansvar for våre barn, men nå må du ta ansvar for ditt liv. Jeg kan skylde på mange, og det mange forklaringer på så mye. Men det jeg som har åpnet kjeften, det jeg som har svært alkohol I de årene jeg gjorde, heldigvis en kort periode. Men jeg brukte 7 år på å innså at det var det rette han kunne gjøre. Så derfor, og derfor jeg spurte om jeg får lov til å bruke det som et eksempel, Marianne, for jeg ser at det så jævla mange som går til grunne for at de vil hjelpe. Ingen kan hjelpes hvis de ikke vil selv. Det kan vi sikkert være enige om, Eskil.
Ja. Ja, ja, er du gæren. Som en storbruker selv, så har jeg...
Jeg kommer fra en veldig, veldig, veldig oppegående, fantastisk familie. Det som du sier, sitter der som pårørende. Og jeg vet med meg selv at ingen I familien min klarte å få meg til å slutte.
Fordi du prøvde?
Prøvde, ja. Oi. Det om det ikke hver dag. Det, men det går ikke. Ikke sant? Når du I den bobla, og når du I aktiv rus, så legger du et skjold rundt deg med en fuck you-mentalitet. Du driter I det. Du glad I familien din, ikke da med feil. Og du hører alltid hørt på hva de har å si. Men det som, det går inn her og ut her.
Ja.
Og årene med rusbruk bare går opp og opp, så forsvinner det også. Da får du den ikke blant deg. Ikke gidder ikke å høre på det. Jeg har vært stygg. Og etter det jeg kom på Havang, og jeg vet om den gruppa der, pårørende gruppa, og sitte med det jeg vet jeg har gjort, og det jeg har påført, det knekker jeg. Og jeg har brukt psykologer. Jeg har sittet I fengsel et halvt år. Det var det som snudde meg, for å si det. Og som jeg sa til deg I sted, jeg var jo akkurat nå I sted, så var jeg og besøkte den personen som fikk livet mitt å snu. Altså, familien min har prøvd I over 10 år, altså.
Hvem den mannen?
Han heter Anders. Han verkstedbetjent på Slidrøya. Ikke ta meg feil, men det var mannen I mitt liv, da. Mm. På en måte. Altså, han snudde meg. Han tok meg inn og så meg som et menneske. Han gadde ikke å lese hvorfor jeg satt inne. Han tok meg imot. Altså, du har drit deg ut da når du skal I fengsel. Ikke sant? Du langt nede. Men å få den velkomsten, og at noen gidder å sitte og høre på deg I flere timer, altså.
Mm.
Det endret meg. Og han hjalp meg med å klare å bearbeide skam, sorg, glede. At jeg klarte å putte de I riktige båser. Mm. Og sånn jeg utviklet meg som et menneske mens jeg satt inne.
Mm.
Det både familien min og jeg ekstremt takknemlig for.
Var han en med samme erfaring som deg?
Nei, overhovedet ikke. Han er jo fengselsbetjent, men han har ikke vært borti noe av det som jeg har.
Han har bare vært borti mange mennesker som deg?
Ja.
På en måte?
Ja, han har det. Og det som han sa i sted, at det mange som går inn og ut av et fengsel på et år. Jeg kan sitere han. Han sa at, husker du det siste jeg sa til deg før du ble løslatt? Så jeg sa, du har sagt så mye klokt, så jeg, alt klarer jeg ikke å huske. Og sa han det at, du var som en sønn for meg, skjønner du? Ikke sant? Det, bare de ordene der, da kan dere tenke hva han gjorde med meg som en person. Hvor mye han tok meg inn. Og det var så godt å reise til han og vise at, jeg sa det, jeg har lyst til å bevise, se på meg liksom. Se hvor langt jeg har kommet. Og det var, nei, helt fantastisk. At vi her på har vi jo sånn nominerer folk til årets medmenneske.
Mm.
Og der skal han inn.
Jeg skulle gjerne dratt denne her podden her i 4 timer til med å fortelle noen historier om Havang, Eskil, Hilde og reddende engler. Men
her er det et miljø.
På ja. Mitt personlige plan. For det er så stort, og det er så mye. Det har betydd alt. Det har betydd hele edruskapet mitt. For det hjelper ikke hvor mange år man er edru, hvis man ikke har folk som betyr noe for en, når livet virkelig skjer. Og det har det gjort det året her. Jeg har stått grønn og skrike på Havang, men når du har noen likesinnede som faktisk kan si at hei, det er tøft. Det er drittøft når vi er her.
Sånn er det jo på pårørendegruppa også. Der har vi jo folk som nesten ikke har tort å gått ut av døra. Alt har vært skambelagt, og bare at man ordner seg på håret, har på seg pene klær, har vært et ork, fordi at livet er jo dritt. Den personen i dag reiser jo tredje turen til Tyrkia på en måned nå. Neste tur skal jeg være borte i 2 måneder. Hun er snart 70 år.
Hun klarer å
si at det er pårørendegruppa som har hjulpet henne til det.
Mm.
Fordi at det har vært tillatelse å le og tørre å pynte seg. Fordi at hun har følt liksom at hun har ikke rett å pynte seg. Da.
Mm.
Fordi at alt har vært så dritt. Og det tenker jeg at det, egentlig alle kommuner burde ha et pårørendetilbud. Da. Så tror jeg det er veldig mange som tenker på at jeg ikke er pårørende bare til én. Jeg har jo en sønn til. Og ofte så begynner søsken, altså søsken er like tøft for. De blir utestengt. De blir mobba fordi at de har søster eller bror. Ofte begynner de med selvskade. Og de dropper ut av videregående. Og veldig ofte så får de høre at ja, men det er ikke du som har et problem. Det er enten broren din eller søsteren din. Så mange pårørende er liksom pårørende til flere. Fordi at søskene nå blir skadelidende, og det er det veldig lite snakk om.
Vi hadde et opptak med en annen pårørende gruppe fra Nesbyen, og da nevnte de på det her med at søstra, som de gikk godt med, som hadde det bra, hun ble jo veldig sett ned på av rusmisbruker. Fordi rusmisbrukeren var jo kjempesjalu og misunnelig på pappas jente, sant? Mm. Og dette kan jo ikke hun noe for at det går bra med hun, alt det, så hun har jo tatt grep, men hun får en veldig skyld.
Men det kjenner jeg meg alltid, og det er jo litt den sorgen som jeg kanskje har hatt mest av, da. At jeg har jo glemt mitt andre barn, fordi at jeg trodde jeg skånet han. Vi lette altså etter den eldste med politiet, og vi lette, hadde jo leteaksjoner, og vi hentet han jo slik ting, og trodde at han yngste sov, eller at han ikke visste, fordi at vi ville jo skåne. Men han visste jo mer enn oss, og det har jo kommet fram i ettertid, liksom. Men han er jo sånn overbeskytt, veldig overbeskytt, og spesielt overfor meg, og nå har det jo gått bra ganske lenge med han eldste, altså med rusen, men fortsatt, så er han overbeskyttende overfor meg. Fagfolk glemmer litt. At vi er ikke bare pårørende til den som er rusavhengig, men vi har liksom kanskje 1 eller 2 barn til, da.
Mm.
Som på en måte blir litt sånn skyves til siden. For du er jo så blid og, god, og du har jo ikke noen problemer. Og så blir det på en måte litt uskyldig barn, og det glemte barnet. Som også har vært en veldig sorg for meg, og som jeg ser nå, nesten alle i pårørendegruppa kjenner på det samme. At de har jo glemt andre barn sine, og har jo sviktet det andre. Fordi at det har vært så mye fokus på den som har ruset det, da. Og det
veldig ubevisst, da.
Ja, veldig ubevisst. Men når du liksom begynner å bearbeide ting, da, så kommer det veldig opp, og jeg tenker at det er så viktig å tørre å si det.
Mm.
At det er også en prosess liksom, å tilgi seg selv, fordi at han har glemt det andre barnet. Han har jo ikke glemt det med vilje, men det har vært så mye fokus på det andre. Da.
Men at et barn får lov å fortelle sin historie er jo bare gull.
Ja, det er kjempebra.
Du tør å høre den også,
ja.
For det er jo dritt.
Ja, men det er ganske vanskelig å være den på det, for det er, du blir ofte glemt av systemet. Da.
Mm.
Det er liksom... Ja, for hvis du har noen som er over 18 år, så har du ikke rett til å snakke med noen. Jeg tenker at det er kjempeviktig å snakke med pårørende individuelt, uavhengig av den du er pårørende til, for å få litt veiledning og litt hjelp. Men pårørendegruppa på Havang har jo, ja, og Hilde da, som er leder, hun tar jo inn fagfolk og andre like personer selv og hjelper oss gjennom alle temaer. Da. Og det tenker jeg at det har egentlig alle pårørende fortjent å få.
Mm. Eskil, jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Kan du nå, etter alle disse årene, se gullet i den dritten du har vært igjennom?
Jeg kan smake gullet, for å si det sånn. Jeg kan mer enn se det. Jeg hadde tenkt å spørre meg for å si det, og det er til alle som hører på at fy faen, livet er et helvete. Beklager ordbruket. Livet kan være så sinnssykt tøft. Jeg har ikke sett gullet på, ja, siden jeg startet liksom på ungdomsskolen. Der gikk det skjeis, ikke sant? Sommeren til 9. klasse. Og som jeg har sagt til familie, at jeg måtte virkelig bli puttet i et fengsel i 1,5 år. Og altså, ting kan gå så jævlig langt. Man kan ha det så jævlig vondt. Og jeg har hatt det vondt. Men du må aldri gi opp deg selv. Som en rusmisbruker. Det er veldig lett å gjøre det. Jeg har ikke vært noen ting. Jeg er bare stein under skoen til folk. Jeg forstår det så godt. Men når du først får den indre driven, så skal jeg love deg at gullet er mulig for å se for alle. Det er det.
Egentlig så tror jeg at de som sitter ved siden av deg er nesten ikke glad for at du har måttet gått gjennom driten, men de er veldig glad for den erfaringen du har.
Ja. Det er veldig, veldig, veldig klar over. Og sånn som Marianne, som er på leder for pårørende, familien min er jo pårørende. De ville jo ikke si hvor jeg var enn når jeg satt inne. Det er jo skam, ikke sant? Og sånn det er, og det er tøft å være pårørende, men det jeg må også si at det er jævlig tøft å være den som påfører de pårørende det vi har gjort. Og det om å pårørende huske at det er ikke lett for oss når vi gjør en innsats og prøver å skjerpe oss, fordi den skammen og den sorgen og den skyldfølelsen du får, ikke sant? Når du har ruset deg, så har du ikke de følelsene oppe og går. Men når den gifta går ut av deg, og du skal ta alt inn på en gang, det er helt, helt sinnssykt.
Da er det jo rusen som snakker. Det er jo gifta, som du sier, som snakker.
Ja.
Det er litt viktig for de pårørende å huske på, at det er jo ikke Eskil-gutten til mamma, på en måte.
Nei, det er jo gærent. Det er jo sånn som familien min har sagt, du er jo deg, du tar dine valg. Ikke sant? Og som jeg sa, jeg hadde ikke endret på noe av hva jeg har gjort. Jeg personlig er superglad for at jeg, hvorfor ingen i familien min har ruset seg. Ikke sant? Jeg gjorde det av nysgjerrighet og liktere. Ikke sant? Det er forskjell på å komme fra et dårlig hjem liksom, og begynne å ruse seg for å glemme ting. Det også er jo ille, men jeg personlig føler at egentlig det skummeleste er når du gjør det for nysgjerrigheten, og du egentlig ikke har hatt det så vondt, og det er så godt. Det synes jeg var det skummeleste.
Rusen er jo en felle for alle.
Ja, og det krever mellom himmel og jord å komme seg ut.
Mm.
Og jeg oppfordrer alle til å, hvis man interessert, dra og besøke sånne lavterskeltilbud. Mm. Kom deg ut. Det hjelper å bli sett.
Mm. Og få lov å snakke.
Yes.
Kunne åpne munnen sin uten at noen dømmer deg.
Mm.
Uten at noen sier, forstår hvordan du har det. Mm. For det det ingen som kan forstå, med mindre du har egen erfaring. Og jeg brukte så mye tid, og jeg var på nippet til å tenke at dette her skal de slippe. De skal slippe å ha den mammaen som ikke der. De skal slippe å ha den mammaen som ikke skjønner hvordan rolle hun har i livet selv. Så plutselig en dag så bare banker jeg meg midt i huet. Hva som banket, det jeg ikke helt sikker på. Men så var det sånn, fy faen, tenk på hva du kan gi de ungene i så mange år fremover. Og så begynte jeg å tenke på den reisen jeg har vært igjennom, og den selvransakelsen som du må igjennom for å bli rusfri. Det gjør vondt. Det vanskelig. Det en helvetes kamp. Men det ikke noe du har stått opp på morgenen og tenkt at akkurat fengselsfugler eller alkoholiker, det var det jeg skulle bli. Jeg gjorde ikke det med netto en toåring, altså. Det var ikke det jeg hadde tenkt den morgenen. Men så tenker jeg at jeg må bare snu det, og så tenker jeg for meg selv at så heldig jeg har vært. Hvem kan gå igjennom så mange år hvor du må snu hver stein i livet ditt? Du lærer, og så tenker du at dette her en kamp for å komme videre, men det ikke det. Det en del av utviklingen.
Mm.
Og den det ikke alle som får lov til å ta del i.
Jeg bare tenker at dette her viktig at mange hører. Å få del i disse erfaringene som dere har nå.
Mange heftige historier i dag, og så mange fine folk jeg fikk møte. Det som kjennetegner disse at de nå tar bevisste valg for seg selv. Terje har bevisst tatt avstand fra de menneskene som gjorde han vondt. Han la det vonde bak seg, og går nå fra det. Eskil, Marianne og Ingrid velger også å se fremover, og ikke kave med det som har vært. Men før man klarer å starte denne prosessen, kan man trenge hjelp. Ønsker du noen å snakke med? Se selvhjelp.no for mer informasjon.